Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa možete čuti kako lideri Srba sa Kosova obrazlažu nasilno ponašanje na graničnim prijelazima na sjeveru Kosova.
Mi smo u Srbiji, mi ne priznajemo nelegalno proglašenje nezavisnog Kosova, mi ne priznajemo albanske institucije.
Nakon što su vlasti u Beogradu podržale nasilno ponašanje Srba na sjeveru Kosova, analitičari upozoravaju.
Kada bi srbijanska vlada vodila jednu drugačiju politiku, a ne ovu koja je vodila, ja sam siguran u to da ove vrste provale, destrukcije, besa i nezadovoljstva ne bi bilo.
U Republici Srpskoj sve češći zahtjevi za referendumom o odcjepljenju iz BiH. Zašto se takvi pozivi ne sankcioniraju?
Za mene je najveći problem Miroslav Lajčak i međunarodna zajednica koja se ponaša kao ljudi koji se bore sa crncima u tunelu. Ni to ne znaju s kim se bore, ni zašto, ni kako mate, ni odakle ovi udaraju.
Kako sociolozi komentiraju što je među huliganima koji su nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost u više navrata diljem Srbije demolirali ambasade, prodavaonice i tukli novinare i policajce, bilo najviše upravo mladih ljudi.
Nisam iznenađen, a nisam ni uplašen. Jesam zabrinut. Zabrinut sam ako se takav jedan stav i takvo jedno ponašanje nastavi mesecima. Onda ćemo mi biti u velikom problemu.
30 srpskih obitelji iz Belog Manastira čekaju na deložaciju iz stanova koji su dobili na korištenje za vrijeme UNTES-a u istočnoj Slavoniji.
Čekam svaki dan deložaciju, to je stan od 32 kvadrata. Jel ne znam da li sam ja kriva samo zato što je moj otac Srbin. Ja se osjećam Hrvaticom. Ja da sam htjela, ja bi otišla davnih dana. Ja smatram da je Hrvatska moja država.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predstavnici Srba sa Kosova i danas tvrde da je njihovo nasilje na dva granična prijelaza u utorak bilo isprovocirano činjenicom da je stvorena lažna država Kosovo, koju Srbi ne priznaju, i ponavljaju da KFOR i UNMIK krše rezoluciju 1244 Vijeća sigurnosti UN-a. Zapovjednik KFOR-a, međutim, ističe da su za nerede odgovorni srpski lideri. Jasmina Šekić o stanju na sjeveru Kosova javlja.
Odluka šefa UNMIK-a Joahima Rikera o zatvaranju administrativnih prelaza između Kosova i Srbije u Jarinju i Brnjaku još uvijek je na snazi. Prelazi su hermetički zatvoreni. Nisu stigli mlijeko i druge životne namirnice, dok su sporednim putovima na sever Kosova dopremljene dnevne novine i hleb. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović ocenio je izjavi za naš program da se trenutna bezbednosna situacija na severu Kosova pogoršava.
I da su neprilagođenim akcijama KFOR-a i UNMIK-a, a po nalogu kosovskih, odnosno albanskih institucija očigledno, odnosno i njihovog šefa Rikera, usledile neke mere koje su destabilizovale ovu situaciju. Tako da Kosovo, koje je inače geto, u ovom trenutku zaista liči na jedan pravi koncentracioni logor opasan žicom NATO pakta i privremenih kosovskih institucija.
Ivanović kaže da je jučerašnja akcija Srba na dva kontrolna punkta na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak došla zbog toga što Srbi sa Kosova ne žele barijere između Kosova i države Srbije.
Mi smo u Srbiji, mi ne priznajemo nelegalno proglašenje nezavisnog Kosova, mi ne priznajemo albanske institucije.
Ivanović je optužio šefa UNMIK-a Joahima Rikera za novonastalu situaciju na Kosovu.
Nažalost, šef UNMIK-a Riker je dalje iskomplikovao situaciju, posle svega toga nema ni malo razumevanja, očigledno je da ispunjava naloge Albanaca, ali tu carine ne može da bude, tu nikakve carine ne može da bude, nikakvi Albanci tu ne mogu da budu, jer to će potpuno destabilizovati situaciju, a možda je to Rikeru i cilj, i svakako ako se ta blokada vrlo brzo ne ukloni sada, ova 24-časovna, svakako da će tu doći do još većih protesta, demonstracija i, nažalost, isprovociranih od strane Rikera i od strane po naredbi kosovskih institucija može doći do šire destabilizacije, što zaista ne želimo.
Nosila srpske liste za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže da je jučerašnja akcija kosovskih Srba razumljiva i ocenjuje da će se takvo raspoloženje kosovskih Srba prema nezavisnosti Kosova zadržati zauvek.
Nikom na severu sigurno ne pada na pamet da u ovakvoj situaciji razmišlja o bilo kakvoj alternativi. Ono što nije dobro jeste da se ovi neredi, da ovi neredi izmaknu u kontroli, da protesti pretvore u nerede, jer onda to prosto daje izgovor međunarodnim predstavnicima, predstavnicima KFOR-a i međunarodne policije da preduzmu oštrije mere i blokiraju prolaz kao što su to uradili danas i kao što se to može ponoviti u buduće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Nakon što je ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić demoliranje kontrolnih punktova UNMIK-a na administrativnim prijelazima na sjeveru Kosova nazvao spontanom akcijom Srba, koja je u skladu sa politikom vlade o preuzimanju carinske politike, postavlja se pitanje da li je nasilje na graničnim prijelazima instruirano iz Beograda i kakve su moguće posljedice. Priredila Iva Martinović.
Iako je situacija na administrativnim prelazima između Kosova i Srbije trenutno mirna, a prelazi Jarinje i Brnjak zatvoreni, na osnovu poruka lokalnih Srba da će nastaviti sa protestima čije posljedice ne mogu da predvide, opravdana je bojazan da se novi incidenti mogu očekivati. Tim pre što za akcije u vidu paljenja kontrolnih punktova na graničnim prelazima, Srbi imaju u najmanju ruku razumevanje Beograda. Ministar Velimir Ilić.
Severno Kosovo se teško miri sa ovim i njih je to bolelo što eto, neko ih je tu zadržavao, kontrolisao, pretresao, a protivnička strana nije. Došlo je mnogo, ja sam proveo ovih dana dole i znate šta se dogodilo? Prolazili su Šiptari iz cele Evrope kolima koji su išli na Kosovo. Niko ih nije jednostavno pretresao, ništa, samo ono, prolazite. I to je iritiralo Srbe koji dole žive i koji rade. I naravno, oni su izludeli i jednostavno su se okupili, naravno, i protestovali protiv toga i spalili taj kontejner i tako dalje.
Da Srbi za ovakav nasilni vid protesta imaju podršku barem onog dela vlade okupljene oko premijera Vojislava Koštunice, svedoči i reagovanje ministra za Kosovo Slobodana Samardžića, koji je, doduše uz ogradu da nije inicirana iz Beograda, čak poručio da je akcija Srba na kontrolnim punktovima u skladu sa politikom vlade o preuzimanju carinske politike.
Ovo je jedna spontana akcija koja je u osnovi u pravu, zato što ti carinski punktovi moraju se skinu. Opasnost je da oni postanu deo državne granice Kosova i Srbije. Mi to nećemo dozvoliti, svugde se to mora sprečiti unapred.
Nakon ovih izjava postavlja se pitanje da li Srbi uz ovakvu podršku iz Beograda mogu izazvati incidente širih razmera. Da će sutra održati demonstracije na administrativnom prelazu Merdare, već su najavili vojni rezervisti iz više gradova juga Srbije. Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose ocenjuje da međunarodne snage neće dozvoliti nikakvu eskalaciju nasilja na graničnim prelazima i navodi da Srbi ovakvim vidovima protesta mogu naneti štetu samo sebi.
Postoje da je moguća opcija toga šta će biti sa tim prelazima. Ili će ti prelazi biti zatvoreni, pa onda time opet samo bivaju oštećeni ti građani Kosova, pogotovo Severno Kosovo, jer postoje nemogućnost prelaska ka Srbiji. Robe, dobara, sve gotovo. Ili druga opcija da snage koje su za bezbednost na Kosovu dole, koliko sam vidio sinoć, dovoljno su neke veće snage, dovedu još veću količinu vojnika koja će to jednostavno spretiti bilo kakav dalji pokušaj toga. Znači to je totalno jedna iracionalna akcija.
Navodeći da poruke srpskih ministara nisu u interesu ni kosovskih Srba ni stabilnosti u regionu, Pavel Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da vlasti u Beogradu na ovaj način pravdaju svoju neuspešnu politiku i još jednom demonstriraju odsustvo svake vrste odgovornosti.
Ja se nadam da će razboritost prevladati i da će vlada Srbije zauzeti mnogo odlučniji stav po tome, a ne vršiti ovu vrstu racionalizacije koju vrši ministar Samardžić. To je jedna neodgovorna izjava. Ima koliko ministar nastaje da se ogradi od takvih postupka, meni se čini da je sve to dirigovano i koordinirano iz jednog centra. Kada bi srbijanska vlada vodila jednu drugačiju politiku, ja sam siguran u to da ove vrste provale, destrukcije, besa i nezadovoljstva ne bi bilo.
Poruke koje se na ovaj način šalju iz Srbije su veoma loše i one nikako neće doprineti tome da Beograd ostvari svoje ciljeve, navodi Domonji, a sa ovom ocenom slaže se i Marko Milošević.
poredite slike koje su bile na CNN ovih dana. S jedne strane imate Kosovsku skupštinu u jednoj prilično pristojnoj atmosferi koja izglasava svoju nezavisnost, pa ne znam, najavljen koncert filharmonije, ne znam, ulično slavlje sa vatrometom. To je jedna slika, druga slika, neke su nešto pale. Tu u suštini dosta to loša slika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Uz proglašenje nezavisnosti Kosova u Republici Srpskoj sve su otvoreniji i jasniji zahtjevi za odcjepljenjem Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Traži se referendum kako bi se građani o tome izjasnili i istovremeno podgrijavaju ideje za samostalnost toga BH entiteta. Zašto na ovakve inicijative odlučnije ne reagira međunarodna zajednica ili preciznije Ured visokog predstavnika? Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Iako je Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini često znao potezati za bonskim ovlastima, sve javnije i češće zahtjeve iz Republike Srpske o raspisivanju referenduma i izdvajanju ovog entiteta iz Bosne i Hercegovine kao da nisu čuli. Tako se povodom sve brojnih izjava zvaničnika Republike Srpske, ali sve jasnijih zahtjeva nevladinih organizacija, niko iz OHR-a nije oglasio. Poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Zlatko Lagumđija smatra da su zvaničnici u Republici Srpskoj iskoristili trenutak u kom članice Evropske unije imaju dijametralno suprotne stavove oko nezavisnosti Kosova.
Za mene je najveći problem Miroslav Lajčak i međunarodna zajednica koja se ponaša kao ljudi koji se bore sa crncima u tunelu. Ni to ne znaju s kim se bore, ni zašto, ni kako mate, ni odakle ovi udaraju. Očigledno je da međunarodna zajednica je rastrgana između sebe. Očigledno da se gospoda iz Banja Luke iskoristili šansu u kojoj je Evropska unija podijeljena. Visoki predstavnik u takvoj situaciji očigledno nema podršku iz Brisela kakvu je imao kad je ovdje došao. To je jedino što ga može opravdati. Ako nastavi se ovako ponašati, ostaće bez još manje podrške i u Briselu i ostaće bez ikakvog kredibiliteta u ovoj zemlji.
Na naš upit o tome zašto OHR nije reagovao na otvoreno pozivanje na osamostaljenje jednog bosansko-hercegovačkog entiteta, što je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, iz Ureda visokog predstavnika dobili smo već poznate stavove. Portparol OHR-a u Banja Luci, Ljiljana Radetić.
Neodgovorni pojedinci će pokušati da povežu situaciju na Kosovu sa Bosnom i Hercegovinom na vještački način i ovakvi pozivi se moraju odlučno odbiti. Bosna i Hercegovina se ne dovodi u pitanje, a OHR očekuje od vodećih lidera da govore i rade na način koji poštuje Ustav i mirovni sporazum.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić smatra da visoki predstavnik nema osnova da reaguje. Na pitanje da li se jasnim pozivanjem na izdvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine krši najvažniji pravni akt ove zemlje, on kaže da uskoro treba da počnu razgovori o izmjenama važećeg Ustava.
Nema razloga da reaguje. Mislim da nije sporno, jesu li demokratski odnosi ovdje, sve opcije su na stolu. Bitno je da demokratski se izjašnjavamo o svemu.
Svako pozivanje i realizacija eventualnog referenduma potpuno su neustavne, navodi profesor ustavnog prava iz Mostara Nurko Pobrić. On podsjeća i na preambulu koja je sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine i koja ima obavezujući karakter, a u kojoj se navodi da su ustavotvorci opredijeljeni za suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine.
Sljedeći, u članu 1 stav 1 Ustava se kaže da Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje u međunarodno priznatim granicama. Dalje, u članu 3 stav 2 isto također Ustava se kaže da entiteti mogu uspostavljati takozvane posebne paralelne odnose sa susjednim državama, ali u okviru suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini je nereagovanjem na protuustavne pozive koji dolaze iz Republike Srpske pogriješila, kaže poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Bakir Izetbegović.
Da su te stvari presekli u startu, ne bi sad već imali rastući problem. Iako sad nešto ne urade ovih dana, onda tek može doći do eskalacije te drskosti, antidejtonskih poziva i slično. Tu je trebalo u startu presjecati takve stvari.
Visoki predstavnik ima ovlasti i mandat kakve niko nikada nije imao u Bosni i Hercegovini, navodi Zlatko Lagumđija.
Ja mislim da Miroslav Lajčak konačno mora da se počne ponašati kao ozbiljan predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, jer on će na kraju biti žrtvan od te iste međunarodne zajednice ako se bude krio iza njihovog nejedinstva. On ima ovlasti, on ima mandat da uradi ovoj zemlji više nego što je ikada u istoriji ovih prostora moć imao iko.
Prema bonskim ovlastima, visoki predstavnik može smjenjivati dužnosnike sa funkcija i donositi zakone ukoliko tako smatra kako bi unaprijedio mirovni proces. Prvenstveni zadatak Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je provođenje i tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prve reakcije nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost bile su izljevi bijesa i agresije na beogradskim ulicama. Većina onih koji su razbijali ambasade i lomili radnje i izloge po tom gradu bili su mladi ljudi. Stručnjaci ističu da je takva reakcija jednim dijelom razumljiva, ali da usprkos tome vlasti, suprotno onome što sada rade, ne bi smjele to tolerirati. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Ovo su snimci buke i besa koji su nakon proglašenja nezavisnosti Kosova proizvodili huligani na beogradskim ulicama. Agresija se razlivala beogradskim ulicama, horde huligana lomile su sve pred sobom. Njihove mete bile su ambasade, novinari, policajci, izlazi prodavnica, a njihov bes nije zaobišao ni saobraćajnu signalizaciju. U grupama koje su tukle i lomile bilo je najviše mladih ljudi, i to studenata i srednjoškolaca. Stručnjaci kažu da taj uslovno rečeno fenomen ima svoje poreklo i da ga ozbiljno treba analizirati u sadašnjem političkom, socijalnom i psihološkom kontekstu. Srbijanka Turajlić, profesorka Univerziteta u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže.
To je jedna grupa zbunjenih studenata koja zapravo razume neku ili osjeća neku nepravdu. Nije teško biti mlad i osjetiti nepravdu ako vam se dnevno sa svih javnih glasila i svih medija saopštava da se vama nanosi nepravde, da vas svi mrze. I prosto u ovoj zemlji nema intelektualne elite, nema nekog intelektualnog poštenja. Ljudi koji znaju tačno šta se dešavalo 90. koji su dovoljno obrazovani da znaju gde ovo sad možda nas dovede, a koji misle da je pametnije ovog momenta čutati jer je nepopularno sada govoriti o tome. Dakle, ti mladi ljudi zapravo nemaju uzora koji bi ih poveo na neku drugu stranu, koji bi im ponudio neku drugu perspektivu, pošto su frustrirani, pošto su nezadovoljni, prirodno da oni svoj gnev iskaljuju na ovaj način, a još kad ih neko ohrabri za to i potapše po ramenu kao što se dešava ovih dana, onda eto vama divljenja.
Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže za Radio Slobodna Evropa da su mladi ljudi inače skloni usvajanju ekstremnih stavova, ali da postoje specifičnosti koje huligani koji su tokom nedelji i ponedeljka demolirali delove Beograda izdvajaju od drugih mladih ljudi koji svoju agresiju drugačije ispoljavaju.
Ono što njih izdvaja, meni se čini, to je uverenje da nasilje koje je politički, tako kažem, motivisano, je dozvoljeno. To jest da postoje situacije u kojima se nasilje toleriše.
Srbijanka Turajlić ističe da odgovornost za takvo tolerisanje snose u prvom redu političke stranke, koje svojim činjenjem, ali i nečinjenjem, stvaraju ambijent u kom je moguće da huligani ne budu kažnjeni.
Ja krivim u jednom delu Demokratsku stranku, koja je nekako vodeća demokratska snaga Srbije, koja nije uspela da nametne svojim delovanjem neki drugi ideal kojim bi ti mladi ljudi mogli da teže. I naravno vidim užasnu krivicu Demokratske stranke Srbije, koja je zapravo svojim ponašanjem nekako objasna tim mladim ljudima da ono što se dešavalo 90-ih je bilo sasvim prihvatljivo. Dakle, da ni Socijalistička partija Srbije, a ni Srpska radikalna stranka ne snose nikakvu odgovornost za svu tragediju, sav užas, sva ubijanja koja se dešavala tokom 90-ih.
Ekstremno nacionalističke ideje poslednjih nekoliko godina sve su prisutnije na Beogradskom univerzitetu. Različite ultradesničarske organizacije koje neskriveno promovišu fašizam, nacionalizam, ksenofobiju ili homofobiju redovno održavaju svoje tribine na nekoliko beogradskih fakulteta. Srećko Šekeljić iz studentskog protestnog odbora Evropa nema alternativu kaže za Radio Slobodna Evropa da su za agresivno ponašanje mladih ljudi, a prvenstveno studenata, pored političara odgovorni i još neki.
Razlog zbog koga postoji bujanje nacionalističkih stavova među mladima verovatno jeste i činjenica da mnogi koji su nacionalističku mržnju raspirivali 90-ih danas ostaju na istim ili sličnim položajima i sa tih istih ili sličnih pozicija i dalje rade tu stvar. Pre svega mislim na profesore. Postoje brojni profesori koji su odgovorni direktno za situaciju koju se ova zemlja našla od 89. godine pa na ovamo, koji dalje drže svoju profesuru na fakultetima i dalje raspiruju istu vrstu netrpeljivosti prema neistomišljenicima.
Iako mnogi opravdanje za agresivno ponašanje, prvenstveno mladih ljudi pronalaze u činjenici da je tranzicija proizvela jaz između dobitnika i gubitnika i da većina mladih ljudi nema mogućnost da svoj život oblikuje na način na koji to rade njihovi vršnjaci u stabilnim demokratijama, stručnjaci ističu da odgovornost za nasilničko ponašanje na prvom mestu ipak snose oni koji to nasilje direktno izvode. Sociolog Jovo Bakić kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da je nedavno viđeno nasilje na beogradskim ulicama samo trenutna pojava, jer u suprotnom, kaže on, to bi predstavljalo ozbiljan slom srbijanskog društva.
Nisam iznenađen, a nisam ni uplašen, jesam zabrinut. Dakle, zabrinut sam ako se takav jedan stav i takvo jedno ponašanje nastavi mesecima, onda ćemo mi biti u velikom problemu. Ali ako je ovo ona prva emotivna reakcija iza koje će se ljudi smiriti i početi da se bave svojim svakodnevnim poslovima od kojih se živi, onda će već stvari polako dolaziti na svoje mesto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iz Hrvatske. Oko 30 srpskih obitelji u Belom Manastiru čeka deložaciju iz stanova koji su dobili na korištenje za vrijeme UNTAES-a, što lokalne hrvatske vlasti osporavaju i sudskim putem ih pokušavaju iseliti. Stanari tvrde da je riječ o kampanji zastrašivanja i etničkog čišćenja, zbog čega su se obratili i nevladinim udrugama za ljudska prava. No u poglavarstvu grada Belog Manastira to opovrgavaju i ističu da samo žele uvesti red i legalitet u korištenju gradskih stanova. Priredila Ankica Barbir Mladinović.
Milan Borjanić je prije 20 dana u očaju zbog deložacije pred policijom i izvršiteljima ovrhe počeo paliti vlastiti namještaj i prijetio samo zapaljenjem.
Kad mene sin pita tata gdje će mi sutra spavati. Onda mislim koji će mi klinati stvari kad nema čovjek krov nad glavom. On treba zapalit ćemo i stvari i gotovo. Šta da radim s njima?
Borjanić je stanarsko pravo na stan od 62 kvadrata dobio 96. godine. Prije toga u stanu je živjela jedna srpska obitelj koja je odselila u Novi Sad. Kad je 98. istočna Slavonija mirnom reintegracijom vraćena Hrvatskoj, nova mu vlast ukida rješenje o stanarskom pravu, ali ostavlja ugovor o najmu. Unatoč tome, općinska komisija Borjanićev stan dodjeljuje jednom hrvatskom branitelju i sudski spor traje već godinama.
Da se sad tu vraća neka porodica, pa izašao bi to njihovo, ali... Taj što me tuži, on ima dva ulaza dalje, ima stan. To je takva čista situacija. I sad kad je počeo otkup tih stanova po vrlo niskim cijenama i sad je to njima jako zanimljivo.
Milica Medić sa suprugom i troje djece u sličnoj situaciji. I ona je 96. u središtu Belog Manastira dobila stan rješenjem koje je potpisao ondašnji gradonačelnik Simo Stupar. Takozvane Simine stanove nova hrvatska vlast je sudski osporila, ali mnogi stanari dokazuju da na njih i dalje imaju pravo i tvrde da je riječ o smišljenom etničkom čišćenju.
Ja sam spala od 68 kila na 52 kile. Koji su to pritisci? Čekam svaki dan deložaciju, ne radimo ni ja ni suprug, ne možemo dobiti posao. I nas petero živi u tom stanu, to je stan od 32 kvadrata. A ovdje mnoštvo u našoj zgradi ima praznih stanova, jer imaju i stan u Osijeku, ima i stan i ovdje. I nas istjeruju iz 32 kvadrata. Jer ne znam da li sam ja kriva samo zato što je moj otac Srbin. Ja sam rođena ovdje. Ja se osjećam Hrvaticom. Ja da sam htjela, ja bi otišla davnih dana. Ja smatram da je Hrvatska moja država. Moja i mama Hrvatica, imam ovdje rodbine. Moji su grobovi od mojih tu. Ja da selim neću.
Mnogi za svoje nevolje izravno optužuju predsjednika zajednice hrvatskih povratnika i tajnika u poglavarstvu grada Belog Manastira Josipa Kompanovića. Kompanović priznaje da je situacija u Baranji vrlo bremenita, jer su u nju za vrijeme rata doselili mnogi Srbi iz ostalih dijelova Hrvatske, ostali su Srbi koji su tu oduvijek živjeli, a nakon 98. vratili su se i prognani Hrvati.
I to se mora dovesti do kraja, tu su pravomoćne presude, i ona kaznena, i ove presude za iseljenje iz stanova, jer gledajte, svi ti koji su se uselili na područje Baranje, oni imaju određena prava u Hrvatskoj. Ako su imali negdje u Osijeku, Zagrebu ili ne znam gdje stanarska prava, tim ljudima se sada dodjeljuju stanovi na korištenje pod posebnim uvjetima i tako dalje. Oni koji nisu imali ništa, oni imaju pravo na darovanje građevinskog materijala kao i mlade obitelji u Hrvatskoj i trebaju rješavati svoje, ali ne mogu koristiti, ne mogu zadržavati
stanove koje koriste nezakonito.
Predsjednica Splitskog centra za razvoj demokracije Semina Lončar napominje međutim da je ta stvar sa stambenim zbrinjavanjem Srba još uglavnom na papiru, a u praksi, kaže, postoje ljudi koji su se našli nigdje, kao i 33 obitelji iz Belog Manastira.
Postoji Erdutski sporazum koji kaže da jamči svim Srbima zatečenima kao izbjeglice, a moraju se prepustiti svoje kuće i stanove, da će mi se zajamčiti pravo korištenja tih stanova, da ih niko neće deložirati. I sada već od početka siječnja mjeseca ljudi nazivkaju, kažu neki ljudi obilaze, zastrašuje, najavljuju se deložacije, a to sve ljudi znači koji su imali svoju imovinu, kuće, stanove u društvenom vlasništvu na području Hrvatske, dakle su iseljeni. Oni su sada ni jamo ni tamo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju, mediji u svijetu i danas se bave Kosovom, ali propituju što je to zajednička vanjska politika Evropske unije. U tekstu pod nazivom Balkanizacija Evrope, Wall Street Journal analizira posljednje događaje na jugoistoku kontinenta i politiku Brisela prema Balkanu. O tome i drugim natpisima u minutama što slijede. Evropska unija je dobila priliku da se iskupi za grijehe prethodnog desetljeća i pokaže na djelu toliko hvaljenu zajedničku vanjsku politiku. Rado bismo izvijestili da nisu propustili priliku, ali nažalost to ne možemo učiniti, piše u komentaru Lista. Prilika je bila, podsjeća autor, Deklaracije o nezavisnosti Kosova. Jedinstven stav Unije mogao je promijeniti stvari na bolje, no to se nije dogodilo. Slično je bilo i 90. kada se raspala Jugoslavija u nizu brutalnih ratova koji su odnijeli tisuće ljudskih života. Sjedinjene Američke Države su tada bile one koje su se morale uključiti u spašavanje obraza Europe i smirivanju prilika na Balkanu. Ovaj put kao da se sve ponavlja, na sreću bez krvi. Španjolska je, podsjeća List, u ponedjeljak otvorila sastanak ministara vanjskih poslova ističući da Deklaracija o nezavisnosti Kosova nije poštovala međunarodno pravo. Tamošnji vladajući socijalisti, ističe autor teksta, su bili nesretni što Kosovari nisu čekali održavanje parlamentarnih izbora u Španjolskoj. Naime, zahtjevi za autonomijom Baskije i Katalonije su važna tema predizbornih aktivnosti i Kosovo je izborne igrače stavilo u prilično nezgodan položaj. Slične političke brige, ali i pravoslavna slavenska solidarnost sa Srbima, pozadina su odbijanja Rumunjske, Bugarske, Grčke i Cipra da priznaju Kosovo. Slovačka se plaši da bi mađarska manjina mogla dobiti slične ideje kao i kosovski Albanci. Drugi, poput Talijana, ne žele mnogo izazivati Ruse i Srbe. Britanija, Francuska i Njemačka pozdravljaju nezavisnost, a Sjedinjene Države su priznale Kosovo i tako na sebe preuzele većinu bijesa Moskve i Beograda. Pomoćnik direktora Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić u komentaru na engleskoj internet stranici našeg radija upozorava.
Naravno da su Albanci za vrijeme Titove Jugoslavije htjeli da se osamostaljuju, ali tada je bio hladni rat i tada su velike sile imale jedan od osnovnih interesa da drže Jugoslaviju onaka kakva ona bila, pa onda te neke ogromne želje Kosovara, Albanaca za neovisnost nije imalo nikakvu podršku u svijetu. Sa nestankom hladnog rata su se stvari naravno promijenile i ta je podrška za tu neovisnost stigla i ona će se vrlo brzo za nekoliko tjedana vidjeti u tome da će ogromna većina zemalja priznati Kosovo. Srbija je faktički uvijek gledala Kosovo kao teritoriju, a ne kao ljude koji tamo žive. Ona je uvijek htjela teritoriju, ali nikad nije ništa uradila da prihvati Albance. Zato mislim da je razvod uvijek bolji od jednog forsiranog braka.
U međuvremenu, Grci prijete torpediranjem evropskih nastojanja da se smiri Balkan. Službena Atena najavljuje veto na pridruživanje Skoplja euro integracijama zbog spora oko imena Makedonije. Zato i ne treba imati iluzije, piše komentator Wall Street Journala. Jedina stvar koja je zajednička evropskoj vanjskoj politici je nedostatak strateške vizije i izostanak političke volje. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako se obrazlažu napadi na imovinu stranih tvrtki u Srbiji.
Ja lično mislim da je ovde više riječ o mladim ljudima koji u svojoj svijesti imaju snažno utisnuto mišljenje o Kosovu i da je ovo prosto incidenti koji bi se mogli nazvati huliganskim.
Nakon što Bosna i Hercegovina nije ratificirala sporazum o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom, hrvatski političari u BiH ističu.
Po mojom saznanju, do sad svi oni koji imaju dvojno državljanstvo, dakle se niko nije odrekao državljanstva Bosne i Hercegovine i ne vidim razlog niti motiv za to.
Nevladine udruge u Hrvatskoj zatražile ostavku saborskog odbora koji je predložio imenovanje Glavaša za člana odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Nijedne sekunde nisu mislili na žrtve za čiju smrt optužnica tereti Branimira Glavaša.
Uveći početka suđenja Ili Jurišiću optuženom da je izdao naređenja za napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 92. Tužilaštvo u Srbiji i svjedoci obrane iznose suprotne podatke o žrtvama.
Kako to da u tom puškaranju s jedne strane imate 92 mrtvog vojnika, s druge strane nemate nikoga ko je stradao?
4 pripadnika MUP-a, Tuzla i 2 civila, dakle 2 žene, koje su bile prelazile ulicu, ulazile ulicu. Dakle, kako? Ko je prvi opalio? I to će se utvrditi.
Pratimo i sudski rasplet slučaja Bukovica u Crnoj Gori.
Čovjek koji je jedan od rijetkih bio spreman da govori u filmu koji se bavi ovom problematikom, biva do nas privođen u trenutku kada nam se dijalog centar dan samo ranije kaže da zahtijevamo da zaštite svjedoci.
Toliko uvod u ovoga izdanja dokumenata Dana koje potpisuju Mahir Ršani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Odgovor srpske vlade na političke pritiske nastale proglašavanjem nezavisnosti Kosova i nastavak evropskih integracija biće ključni za rejting Srbije i nastavka inozemnih ulaganja u tu zemlju. Napadi i bombaške prijetnje na strane kompanije koje posluju u Srbiji dodatno su ujačale te sumnje, a odgovorni u vladi Srbije ističu da neće biti promjena u ekonomskoj suradnji, najavljujući da neće biti ni ekonomskog embarga čak i prema Kosovu, čiju nezavisnost Beograd ne priznaje, priredio Radovan Borović.
Iako se nigde u zvaničnim izjavama nije moglo čuti da su nedavni napadi i pretnje podmetnutim bombama na slovenački Merkator u Srbiji politički motivisani zbog uloge Slovenije u rešavanju kosovskog pitanja, poruka tog čina ipak ima vrlo jasne posljedice u ekonomskom smislu, ali i po bezbednost poslovanja ove i drugih kompanija u Srbiji. Beogradska štampa piše da internetom i SMS-om kruži poruka u kojoj se građani Srbije pozivaju na bojkot slovenačkih trgovinskih lanaca. Sanja Šegrt, portparolka slovenačke kompanije, kaže da u Merkatoru zbog ovih incidenata neće menjati režim rada.
Na našim policama ima preko 70% srpskih proizvoda, onda zaista ne bih mogla da komentarišem tu eskalaciju kada je u pitanju napad na Merkator centar. Trudimo se da radimo normalno, znači svi Merkator centri su otvoreni po redovnom radnom vremenu i naravno da nam je na prvom mjestu bezbednost i potrošača i naši zaposleni. Prosto mi ne znamo ko stoji iza svih napada, a policija, kojoj se još jednom zahvaljujem na vrlo profesionalnom poslu, pre svega u odbrani Merkator centra Novi Sad, od pre neko veče, uradili su svoj posao i apsolutno ne možemo da izlazimo sa nikakvim tvrdnjama. Što kažem da je naši potrošači i dobavljači i prijatelji kuće nam se javljaju telefonom, zgroženi su situacijom, žao im je što se to događa i mislim da imamo potpunu moralnu podršku svih naših poslovnih partnera.
Na udaru nezadovoljnih protestanata našli su se i lokali McDonald'sa. Iz ove kompanije kažu da razumeju proteste, ali ne i nasilje, jer je to domaća firma koja već 20 godina radi oko 700 građana Srbije. Američka privredna komora je saopštila da će i dalje poslovati u Srbiji. Zbog neizvesnosti oko konačnog statusa Kosova, ekonomisti procenjuju da će Srbija u narednom periodu proći kroz fazu negativne stagnacije. Dok god se konačno ne zaokruži pitanje statusa Kosova, Srbija će kod stranih investitora ostavljati utisak zemlje sa visokim političkim rizikom za ulaganja. Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić ipak veruje da to neće uticati na strane investitore.
Ne postoji bojazan, mi s njima razgovaramo, ali kažem, uvek ima svakom skupu koji je profesor sa hiljadama ljudi, par ljudi nedobro namerni. Sad je pitanje da li ima toliko policije da možda zaštiti. Možda je neko namerno došao da razbije izlog i ubačen i tako dalje.
Odgovor srpske vlade na političke pritiske nastala jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova i nastavak evropskih integracija biće ključni za rejting Srbije. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da je zbog toga potrebno istovremeno utvrditi ko stoji iza posljednjih napada na strane trgovinske lance i kompanije u Srbiji.
Ove demonstracije posebno protiv nekih od poslova ovde koji su realizovani uz pomoć stranog ulaganja je naročito štetan, jer onda dodaje tom problemu sa političkom rizikom i neku demonstraciju posebnog nezadovoljstva prema nekoj zemlji. Za razliku od države koja ne bi smela ništa da radi u afektu, građani mogu ponekad se ponašati u afektu. Ja lično mislim da je ovde više riječ o mladim ljudima koji u svojoj svijesti imaju snažno utisnuto mišljenje o Kosovu i da je ovo prosto incidenti koji bi se mogli nazvati huliganskim, koji su onako urađeni bez razmišljanja i bez nekog predomišljaja. Ja se nadam da će političar u većoj meri zauzeti se da tih incidenata bude što manje i da se pronađe kojih je izveo i da bilo bi srećno ako se to ispostavi da su huligani, a ne sa nekim političkim namjerama.
Ukoliko srpska reakcija na proglašavanje nezavisnosti Kosova bude vodila antagonizmu prema Evropskoj uniji i gubitku evropskih perspektiva, rejting Srbije će se brzo naći pod pritiskom. Međutim, ako je suditi po izjavama ministra trgovine Predraga Bubala, Srbija neće čak ni prema Kosovu uvoditi ekonomski embargo ili neke druge ekonomske mere, jer bi to, kaže Bubalo, bilo protivno principima Srbije, koja će nastaviti borbu za očuvanje Kosova i Metohije u svojim granicama. Na Kosovu je prošle godine iz drugih delova Srbije isporučeno robe u vrednosti 190 miliona dolara, podsjeća ekonomista Milan Kovačević.
Kosovo i sada ima dosta veliki obim uvoza iz drugih zemalja, tako da bi obustavljanje naših isporuka Kosovu bila samo za nas šteta. Onda bi mi imali smanjenje našeg izvoza, koji nam inače predstavlja veliki problem, jer su nama ukupne vrijednosti uvoza duplo veće nego izvoza i imamo relativno značajan izvoz na Kosovo.
Inače, u javnosti do sada nepoznata organizacija Mlada Bosna preuzela je odgovornost za bombe ispred Merkatora i sedišta Evropske unije u Kosovskoj Mitrovici. U saopštenju koje je poslato elektronskom poštom, ova organizacija navodi da okuplja mlade Srbe širom sveta i da će nastaviti sa nenasilnim i odlučnim aktivnostima koje neće proizvoditi ljudske žrtve, ali će prouzrokovati materijalnu štetu prema državama koje priznaju nezavisno Kosovo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ratifikacija sporazuma između BiH i Hrvatske o dvojnom državljanstvu dovedena je u pitanje nakon što je na sjednici predsjedništva BiH u utorak član kolektivnog šefa te države Haris Ilajžić izjavio kako će zbog odluke da to prihvate ostala dvojica članova predsjedništva Željko Komšić i Nebojša Radmanović podeknuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa u skladu sa Ustavom. Iako Silajđić smatra da bi ratifikacijom toga sporazuma državljani BiH sa hrvatskim državljanstvom bili dovedeni u povlašten položaj u ostalo na ostale BiH državljane koji također imaju državljanstva nekih drugih država, predstavnici političkih partija sa hrvatskim predznakom ne misle tako. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iako je ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisan prije godinu dana, a potom ratifikovan u oba doma državnog parlamenta, svoju potvrdu dobio je samo od dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željke Komšića i Nebojše Radmanovića. Njihov kolega Haris Ilajžić protivi se takvoj odluci jer smatra da se pitanje dvojnog državljanstva na taj način ne rješava. Prema njegovim riječima, ratifikacijom tog sporazuma državljani Bosne i Hercegovine sa hrvatskim državljanstvom bili bi dovedeni u povlašten položaj u odnosu na ostale BH državljane. To, kako kaže Silajdžić, znači da građani koji su stekli državljanstvo zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina nema bilateralni sporazum, gube po članu 17 Zakona o državljanstvu BH državljanstvo.
Mi smo jedina zemlja u svijetu koja dvojno državljanstvo uslovljava bilateralnim sporazumom. Zemlje u kojima žive stotine hiljada naših građana nemaju namjeru s nama potpisivati bilateralne sporazume.
Silajdžić ističe kako su posljednja tri visoka predstavnika u Bosni i Hercegovini jasno iznijeli stavove da su bilateralni sporazumi etnički i diskriminirajući način rješavanja pitanja dvojnog državljanstva.
Zbog toga ponovo apelujem na one koji su već po peti put u parlamentu odbili da ukinemo član 17 Zakona o državljanstvu, da preispitaju svoju odluku, jer time stavljamo u ravnopravan položaj sve građane Bosne i Hercegovine i rješavamo to pitanje sa zemljama koje očekuju i tako nam poručuju da to pitanje riješimo ukidanjem tog člana.
Za razliku od Silajdžića, stav predsjedavajućeg kolektivnog šefa države Željke Komšića se razlikuje.
Nije pametna politika da se država. Mi nemamo interesa nikakvog zašto bi se odricali svoji ljudi, pogotovo ako oni imaju želju da i dalje budu državljani BiH. I gospodin Silajdžić ugovor o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom stavlja u kontekst tog člana 17. Moje je mišljenje da to zapravo nema nikakve veze. Član 17 se može izmijeniti u redovnoj zakonskoj proceduri, a ugovor o dvojnom državljanstvu nije smetnja tome da se taj član izmijeni.
Komšić je ujedno zatražio od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka da iskoristi svoja bonska ovlaštenja i ukine član 17 Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa gubljenje državljanstva BiH sticanjem državljanstva države sa kojom Bosna i Hercegovina nema sporazum o dvojnom državljanstvu. U OHR-u kažu da su pismo dobili, a odgovor Komšiću slijedit će za nekoliko dana. S druge strane, predstavnici političkih partija sa hrvatskim predznakom smatraju kako se svaki put nađe čitav niz izgovora zbog kojih treba osporiti neko pravo Hrvata u BiH. Delegat u Domu naroda državnog parlamenta iz reda hrvatskog naroda Božo Rajić navodi kako je očekivao da će nakon ratifikovanja sporazuma o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u parlamentu BiH njegovo usvajanje za predsjedništvo biti rutinski posao.
Međutim, očito je da gospodin Silajdžić ima neke druge namjere. Ono što on uporno želi povezati prava državljana Bosne i Hercegovine koji imaju hrvatsko državljanstvo sa člankom 17 Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine krajnje nekorektno, jer izmjena toga zakona nema nikakve povezanosti sa ratifikacijom jednog međudržavnog sporazuma u ovom slučaju sa Republikom Hrvatskom. Što se tiče hrvatskih zastupnika, to je već opće poznato da mi smo bili i jesmo zainteresirani da se Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine uskladi sa realnim potrebama njezinih državljana i nismo zlobni da bismo željeli da neki ljudi zbog posjedovanja drugog državljanstva iz nužde izgube državljanstvo Bosne i Hercegovine. Ali to ne daje za pravo gospodinu Silajdžiću da svojata u državu i prava građana na način kako on to čini.
Delegat kluba Hrvata u državnom parlamentu Rudo Vidović.
Nema razloga da se onemogući prava građanima, to je zapravo poznata praksa u svijetu kod mnogih zemalja. Dakle, i to uopće ne može prejudicirati, kako bi rekao, nekakvu opasnost da ljudi se odreknu dakle, državljanstva zemlje u kojoj su rođeni. I pogotovo Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji je, rekao bi, veliki broj koji imaju državljanstvo i Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I po mojem saznanju, do sad svi oni koji imaju dvojno državljanstvo, dakle se niko nije odrekao državljanstva Bosne i Hercegovine. I ne vidim razlog niti motiv za to nešto.
Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske potvrdio je pravo istodobnog posjedovanja državljanstva Hrvatske i BiH, odnosno njegovog sticanja na temelju unutrašnjeg zakonodavstva svake države potpisnice. Ugovor također reguliše prava i obaveze nosilaca dvojnog državljanstva vezane uz mjesto života i rada, odgovornost pred zakonom, služenje vojnog roka i tako dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Do kraja ovoga izdanja programa govorimo o tome kako se moglo dogoditi da Branimir Glavaš, optužen za ratne zločine, u Hrvatskoj uopće bude istaknut i podržan od opozicije za člana Odbora za ljudska prava Hrvatskog sabora. Govorimo i o slučajevima Jurišić i Bukovica. Suđenje Iliji Jurišiću, kojega je MUP Srbije uhapsio 11. maja prošle godine na Beogradskom aerodromu, pod sumnjom da je izdavanjem naređenja za napad na kolonu vojnika bivše JNA u Tuzli u svojstvu člana kriznog i operativnog štaba te općine, a kada je prema optužnici poginulo 92 vojnika, počinio ratni zločin, pošišće u petak 22. februara u Beogradu. Odvjetnici optuženog Jurišića uoči početka procesa tvrde da posjeduju čvrste dokaze da je njihov branjenik nevin, dok u tužilaštvu za ratne zločine Srbe tvrde da će na sudu dokazati suprotno. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Prikazujući javnosti dokument odluke opštine Tuzla po kojoj se krizni i operativni štab ovlašćuje za donošenje odluka u slučaju početka ratnih dejstava od 26. aprila 1992. na kome nema imena Ilije Jurišića, advokati optuženog Stevan Protić i Đorđe Dozet istakli su da sa tužilaštvom ne žele da polemišu o tome da li se zločin dogodio, već da dokažu nevinost Jurišića koja je prema njihovim rečima evidentna. Advokat Stevan Protić kaže da je u vreme tragičnog događaja Jurišić u svojstvu rezerviste bio samo dežurno lice u stanici bezbednosti koje je prenelo naređenje svog pretpostavljenog Meha Bajrića.
U tom momentu kada je već postojao napad i kada su već postojala nekakva puškaranja, Ilija Jurišić je preneo nalog svog pretpostavljenog starešine koji glasi na vatru vatrom. Na vatru vatrom je izjava, to su reči Ilije Jurišića koje on nikad nije sporio, koje neće sporiti ni na suđenju.
Advokati Dozet i Protić su istakli da će im ključni dokaz za odbranu biti video snimak izlaska kolone Jugoslovenske narodne armije iz Tuzle i dokazi tužilaštva iz kojih, kako su naveli, proizilazi da Jurišić nije odgovoran za delo kojemu se stavlja na teret i svedocima koji to potvrđuju. Autor snimka, koji ovom prilikom nije prikazan, Sinan Alić, direktor fondacije Istina, pravda, pomirenje, ističe da će audioforenzička analiza iz San Francisca pokazati ko je prvi otvorio vatru i dodaje.
Vojska je bila non stop pijana u tom gradu, ja stanijem tu. Sve prodavnice prema prvom ulazu u kasarnu. Piro se pivo na gajbama ispod prodavnica. Pucalo se u kasarni cijelo vrijeme transporta kolona iz Doboja i prema Doboju, iz Vukovara, iz Plitvica. Dakle, ta kasarna je bila logistički centar za sve jedinice koje idu prema Hrvatskoj ili se vraćaju iz Hrvatske. Dakle, njihovo šenlučenje, njihovo pijanstvo je bilo očigledno.
S druge strane, portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić tvrdi da tužilaštvo raspolaže čvrstim dokazima da je Jurišić odgovoran za zločin, jer u protivnom ne bi bio u pritvoru. Ja ne želim da pravimo suđenje pre nego što se uđe u sudnicu, jer je jedino relevantan sud koji će utvrditi čiji su dokazi valjani, a čiji ne, rekao je Vekarić i podvukao.
U tužilaštvu isključivo tragamo za pravdom i istinom i to ćemo jednostavno pokazati u samoj sudnici. Mi imamo obavezu prema žrtvama, mi imamo obavezu prema 92 poginula vojnika i mi imamo obavezu prema njihovim porodicama. Isto tako, 33 ranjena vojnika je bilo tu i mnogi od njih će se pojaviti kao svedoci u sudnici.
Istovremeno advokat Stevan Protić kritikuje optužnicu, navodeći da je njome Jurišiću dat status osobe sa komandnom odgovornošću, pozivajući se na pomenuti dokument od 26. aprila 1992. godine, u kojem se među članovima operativnog štaba u Tuzli ne navodi Jurišićevo ime.
Odbrana posjeduje dokaz da je dana 26. aprila 1992. godine predsjedništvo opštine Tuzla donelo odluku o formiranju operativnog štaba službe javne bezbednosti. U članu 4 te odluke decidirano su navedena lica koja su članovi tog operativnog štaba. U krugu tih lica nema Ilije Jurišića.
U svakom slučaju, dva dana uoči početka suđenja Ilije Jurišiću optuženom da je izdao naređenje za napad na kolonu vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 1992. godine, tužilaštvo za ratne zločine Srbije i svedoci i sama odbrana iznose suprotne podatke o žrtvama. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije i Sinan Alić, direktor fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Kako to da u tom puškaranju s jedne strane imate 92 mrtva vojnika, s druge strane nemate nikog ko je stradao?
4 pripadnika MUP-a, Tuzla i 2 civila, dakle 2 žene, koje su bile, prelazile ulicu, ulazile ulicu. Dakle, kako? Ko je prvi opalio? I to će se utvrditi.
Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražilo ustupanje slučaja Jurišić, ali je ministar pravde Srbije Dušan Petrović odgovorio da to nije moguće, jer je za ovo krivično delo zaprećena kazna više od 10 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine, u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Zastupnik u Hrvatskom saboru i optuženi za ratne zločine u ratnom Osijeku 1991. godine Branimir Glavaš izvijestio je danas Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora da ne prihvaća prijedlog toga odbora o njegovoj kandidaturi za člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Kako se međutim moglo dogoditi da čovjek kojemu se sudi za ratni zločin ubojstva građana srpske nacionalnosti uopće bude istaknut za člana Odbora za ljudska prava i manjine? Nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava zatražile su kolektivnu ostavku saborskog odbora za izbor i imenovanja. Iz Zagreba, Enis Zević.
Skandal, tim je riječima u izjavi za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić komentirala jučerašnji jednoglasni zaključak Odbora za izbor imenovanja Hrvatskog sabora da se Branimira Glavaša predloži za saborski odbor za ljudska prava.
Očito nitko od njih, pa ni oni koji dolaze iz SDP-a, HNS-a, SDSS-a, nisu mislili da trebaju prekršiti uobičajenu saborsku rutinu usvajanja svih prijedloga u paketu, što je škandalozno jer uopće nijedne sekunde nisu mislili na žrtve za čiju smrt optužnica tereti Branimira Glavaša i druge, i nisu se sjetili kako će biti onima koji će tražiti pomoć od saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uopće pristupiti odboru ako znaju da u njemu sjedi Branimir Glavaš optužen za ratni zločin.
Glavaš, kojem se na Zagrebačkom županijskom sudu sudi za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u ratnom Osijeku u jesen i zimu 91. predložen je kao jedan od oporbenih kandidata za odbor za ljudska prava. Dakle, ne samo da su za njega glasali uz vladajuće i dva oporbena socijaldemokrata, jedan narodnjak, jedan zastupnik Istarskog demokratskog sabora i jedan srpski zastupnik, nego je Glavaš u ovaj prilično važni odbor i predložen upravo u njihovo ime. Novinari su burno reagirali, a članovi odbora su mucavo objašnjavali da se ne sjećaju jesu li glasali za Glavaša, kako ništa ne znaju jer se glasalo u paketima i da bi morali pogledati u papire. Dva hrvatska dnevnika danas su izišla sa naslovnim stranicama posvećenim, citiramo, ovom sramotnom dogovoru, i Glavaš je sam jutros otklonio kandidaturu. Skandalozno je bilo već kada se politika pred koji mjesec umiješala i Sabor nije prihvatio zahtjev državnog odvjetništva da Glavaš ostane u pritvoru, kaže za naš radio Jadranka Rajhl-Kir, supruga šefa osječke policije Josipa Rajhl-Kira, ubijenog u ljeto 91. koji je pred smrt upozoravao da mu Glavaš radi o glavi. A ovo je, tvrdi ona, samo nastavak uplitanja politike.
Ovo što se događalo u Osijeku, zašto se tereti Branimira Glavaša, ne može biti samo on odgovoran. Tamo je postojao osoba koja je još uvijek visoko pozicionirana u politici i upravo se rade takvi ustupci da Branimir Glavaš ne bi povukao i ostale. Ako povuče recimo tu osobu, onda će ta osoba povući drugu osobu i to je jedan lanac. I upravo političari se toga boje i zato rade ovo.
Predložiti osobu koju se već više od 15 godina u medijima govori kao nekome debelo umiješanom u ratne zločine u saborski odbor za ljudska prava više je od lošeg ukusa, kaže za naš radio predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
To je nešto što se meni djelovalo kao jedno potpuno pomanjkanje osjećaja za realnost, za situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi i pokazuje o tim saborskim zastupnicima koji su sjedli u tom odboru da su oni naprosto loše izabrani i takva jedna odluka bi trebala biti više nego dovoljna da oni podnesu ostavku na članstvo u tom odboru.
Novom se zahtjevu pridružuje i dokumenta Vesna Teršalić.
Mislim da saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove treba dati ostavku jer su posve zaboravili na prava žrtava i zaboravili čemu služi saborski odbor za ljudska prava i nacionalnih manjina, ne vodeći računa o tome da je tu zbog građana i građanki i to na prvom mjestu zbog onih kojima se krši ljudska prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. U Bjelopolskom višem sudu nastavljena je istraga o slučaju Bukovica u kojem je početkom 90-ih stradalo osmoro ljudi, a više stotina ih je protjerano. Za taj zločin za sada je osumnjičeno 7 osoba, bivših pripadnika rezervnog sastava vojske i policije. O novim detaljima ovog slučaja izvještava Sead Sadiković.
Svjedok tužilaštva Osman Tahirbegović zbog neodazivanja na sudski poziv kako bi dao izjavu u Bjelopoljskom višem sudu priveden je na saslušanje. Saznajemo od njegovog sina Mustafe Tahirbegovića. Tahirbegović su inače jedna od nekoliko familija koje su se nakon progona iz Bukovice vratile svojim kućama. Njegov otac se nije mogao odazvati pozivu, a njegovo privođenje je neprimireno, tvrdi Mustafa.
Dobio je za 8. februara da se javi na sud Bjelopolje, znači istražno sudi Smoloviću. Međutim, uručen je znači isti dan, ali poslije podne, znači ne u realnom vremenskom okviru da bi se mogao na vrijeme pripremiti i javiti na sud. I s obzirom na današnju situaciju, znači da je pod prisilom, jel, znači pod policijskom pratnjom odveden, postavljamo pitanje zašto se tako represivno pristupa čitavom tom procesu, pa makar on bio i oštećena strana u svemu, ali ipak je to jako represivno za jedan realan sudski proces.
A koliko uopšte takav pristup može pretplašiti svjedoke u čitavom slučaju?
Pa on kao oštećena strana, odnosno svjedok, jednostavno je u situaciji da čovjek nije pripremljen, nema advokata, može da da samo istinitu izjavu, ali nedovoljno, znači nekompletno i jednostavno postavljamo svi pitanje kome se žuri za taj brz proces, znači u svemu tome.
Slučaj Bukovice od strane suda proglašen službenom tajnom, tako da komentar druge strane, odnosno suda, nijesmo mogli dobiti. Podsjetimo da je prije 20 dana predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, naložila da se istrage u slučajima za ratne zločine koje se vode u crnogorskim sudovima okončaju do kraja aprila. Komentar na početak suđenja, koje je započelo u decembru prošle godine, upravo je objavio Nansen Dialog Centar. U tom komentaru jedna od primjedbi jeste i to što niko od osumnjičenih za Bukovicu nije priveden. Privođenje oštećenog umjesto toga, paradoks je koji komentariše aktivista civilnog sektora Boris Raonić.
Da govorimo o nekoj izložbi karikatura ili da govorimo o nekom filmskom festivalu, onda bi se svako oduševio sa paradoksom, gdje je vjerojatno paradoks najveće dostignuće. Međutim, kada pričamo o izuzetno ozbiljne stvari, a to su masovni zločini, i po meni možda najozbiljniji zločin koji se desi na teritoriji Crne Gore iz prostog razloga jer su ga učinili građani Crne Gore nad građanima Crne Gore nad teritoriji Crne Gore, onda svaka vrsta ovakvog paradoksa itekako zabrinjava i itekako mogu slobodno i da ne pretiram da kažem sledi krv u žilama. A naime, o čemu se radi? Prvi čovjek, odnosno prva porodica koja se nakon zločina vratila u Bukovici, čovjek koji je jedan od rijetkih bio spreman da govori u filmu koji se bavi ovom problematikom, biva do nas privođen, i to je veoma zanimljivo u trenutku kada nam se Dijalog centar dan samo ranije govori i o čitavom tom događaju, gdje između ostalo kaže da zahtijevamo da se zaštite svjedoci, da se lista optuženih proširi, a onda između ostalo i kažemo da osobe koje su trenutno obuhvaćene istragom, da možda su obuhvaćene zbog toga što moćna politička ruka štiti one koji se spravi na logodaci. E sad, da li je ta neka moćna ruka proširila svoje pa želi i od žrtava da napravi krivce? Ja za sada se ne bih usudio, ali i tekako ironično da prvi onaj ko doživi represiju od strane državnih organa bude onaj koje možda i ponajveća žrtva u čitavoj toj priči.
Podsjetimo da je više tužilaštvo u Bijelom polju pokrenulo istragu protiv 7 lica zbog sumnje da su izvršili zločin u Pljeveskoj Bukovici 92. i 93. gdje je 8 osoba izgubilo život, 100 kuća popaljeno je, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano. Bukovica je inače Jedini slučaj ratnih zločina počinjenih nad crnogorskim državljanima, za koje se sumnja da su ga i počinili državljani Crne Gore. Većina od nekoliko stotina protjeranih ljudi nije se nikada vratila u svoje domove u Bukovici. Tamo danas, na teritoriji od 104 km kvadratna, koliko je velika mjesna zajednica Bukovica, živi tek 50-ak Bošnjaka koji su prije egzodusa činili skoro 3/4 tamošnjeg stanovništva. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.